jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjtë 7 maj dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Situata në Kosovë është stabile, por e ndjeshme në veri, tha shefi Komitetit Ushtarak të NATO-s, admirali Di Paola. Serbët në veri të Mitrovicës protestuan edhe sot, policia përdori gaz lëcielës. Autoritetet shëndetësore në Kosovë thonë se nuk ka raste të tjera të dyshuara të gripit të derrave. Ish kryeministri Kosovës Agim Çeku thotë se është dëbuar nga Kolumbia, pasi Serbia kishte kërkuar arrestimin e tij për krimet të luftës. Jap de Hop Shefer thot se ushtrimet e NATO-s në Gjeorgji nuk janë të drejtuara kundër Rusisë. Presidenti Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara do të ndihmojnë Pakistanin në luftën kundër talibanëve. Banka Qendrore Evropiane ka ulur shkallën e interesit në 1%. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Bruxelles. Shefi Komitetit Ushtarak të NATO-s, admirali Gianpaolo Di Paola, tha se situata e përgjithshme në Kosovë është stabile, megjithëse ka rajone të cilat janë më të ndjeshme se të tjerat, siç është veriu i Kosovës. Pas takimit të shefëve të shtatëmadhorive të ushtrive të vendeve anëtare të aleancës, admirali Paola ka theksuar se Kfori dhe Euleksi janë të aftë që ta mbajnë sigurinë mjaftueshme, pa marrë parasysh disa rajone jo të qeta. Më tutje ai njoftoi se procesi i formimit të forcave të sigurisë së Kosovës, të cilit i ndihmon NATO-ja, po zhvillohet mirë. Prishtinë. Ishte kryeministri Kosovës Agim Çeku, tha se është larguar nga Kolumbia pas një urdhri nga autoritetet e këtij vendi me që kërkohej nga Serbia i akuzuar për krime të luftës. Autoritetet e Kolumbisë kishin marrë një kërkesë nga Serbia për arrestimin tim dhe për të më dorëzuar në Serbi, i tha Agim Çeku agjencisë Reuters me telefon nga Franca. Sipas Agim Çekut, ky ishte një urdhër arrest i jo legjitim dhe shtoi se jam vërtet i befasuar që Interpoli ende merret me këtë gjë, kur e din se Serbia nuk ka autoritet ndaj qytetarëve të Kosovës. Zoti Çeku ishte në Kolumbi më 3 maj për të marrë pjesë në një seminar ndërkombëtar për demobilizim dhe çarmatim, kishte njoftuar sigurimi shtetëror i Kolumbisë. Mora urdhër të shkruar që të largohem nga Kolumbia, tha Çeku dhe njoftoi se nuk do të mund të shkoj në këtë vend për 10 vitet e ardhshme. Prag. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jap de Hop Shefer tha se ushtrimet e NATO-s në Gjeorgji nuk janë të drejtuara kundër Rusisë.
These exercises are not directed against anyone.
Këto ushtrime nuk janë të drejtuara kundër askujt. Ato nuk janë të drejtuara kundër Rusisë në asnjë mënyrë. Këto ushtrime të partneritetit për paqe, të aleatëve të NATO-s dhe vendeve partnere. Gjeorgjia është nikoqire, pra mendoj se nuk ka arsye për shqetësim, i tha Radios Evropa e Lirë sekretari Shefer. Duke u shprehur për faktin se në këto ushtrime të aleancës nuk marrin pjesë Armenia, Kazakistani, Serbia dhe Moldavia, zoti Shefer tha:
I would rather have seen them participate, but that is their sovereignty.
Do të dëshiroja që ato të kishin marrë pjesë, por ky është vendimi i tyre sovran. Më vjen në keq për këtë, por partnerët e tjerë janë aty, tha Jap de Hop Shefer. Islamabad, Washington. Aeroplanet e ushtrisë pakistaneze kanë sulmuar pozicionet e dyshuara të talibanëve në luginën Swat, rajon ky që ishte shndruar në bazë të fuqishme të militantëve. Këto sulme u bën megjithëse të premten e kaluar u arrit një marrëveshje parcore disa ditëshe. Mira njerëz e shfrytëzuan këtë ndërprerje në luftime që të largohen nga rajoni, ndërsa organizatat joqeveritare kanë tërhequr vërejtjen për përshkallëzimin e krizës humanitare. Mbrëmvon në Washington, presidenti i Pakistanit Asif Ali Zardari e siguroi presidentin amerikan Barack Obama për përkushtimin e Islamabadit për t'u shkaktuar disfa talibanëve dhe aleatëve të Al-Qaidës. Presidenti Obama tha se Shtetet e Bashkuara do ta mbështesin Pakistanin.
We must do more than stand against those who would destroy Pakistan.
Ne duhet të bëjmë më tepër se vetëm të qëndrojmë kundër atyre që do ta shkatërrojnë Pakistanin. Ne duhet të qëndrojmë së bashku me ata që dëshirojnë ta ndërtojnë Pakistanin. Dëshiroj që populli i Pakistanit ta kuptojë se Amerika nuk është vetëm kundër terrorizmit, ne po ashtu jemi në anën e shpresës së tyre dhe të aspiratave të tyre, tha Barack Obama. Kabul. Afganët kanë protestuar para zyrave të qeverisë në pjesën perëndimore të Afganistanit kundër vrasjes së civilëve nga sulmet ajrore të Shteteve të Bashkuara. Zyrtarë dhe dëshmitarë në provincën Farah thanë se policia ka shtënë në ajër në përpjekje për të shpërndar protestuesit që gjuanin gur ndaj policisë dhe ndërtesave qeveritare. Raportohet se 4 vet janë plagosur. Këto protesto bën derisa zyrtarët e Afganistanit dhe ata të Shteteve të Bashkuara po zhvillojnë hetime lidhur me vdekjen e mëse 100 njerëzve, shumica prej tyre civil, gjatë sulmeve ajrore amerikane në fillim të kësaj jave. Gjenevë. Organizata Botërore e Shëndetësisë tha sot se është konfirmuar se afro 2101 njerëz ishin të infektuar me virusin H1N1 në 23 vende. OBSH-ja thotë se është konfirmuar se 42 vet kanë vdekur në Meksikë dhe një në Shtetet e Bashkuara nga virusi i ri, që është një përzierje gjenetike e virusit të gripit të derave, të shpezve dhe të njerëzve. Pragë. Çështja e vendeve të punës për evropianët do të jetë detyra kryesore gjatë krizës ekonomike globale, thanë sot zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian pas një takimi në Pragë. Kryetari i Komisionit Evropian José Manuel Barroso pas takimit u tha gazetarëve se sa i përket Komisionit Evropian, vendet e punës së evropianëve janë detyra numër 1 dhe shtoi se të gjithë dimë se duhet të kundërvihemi papunësisë sepse nuk ka ripërtritje ekonomike mbi bazë të kolapsit social. Frankfurt. Banka Qendrore Evropiane e ka ulur shkallën e interesit në 1%, që është shkallë rekorde e ulët. Kjo është bërë me qëllim që të jepet të nxitje ekonomive të 16 vendeve që e përdorin euron. Megjithatë, kjo ulje e shkallës së kamatave ishte e pritur. Më herët këtë javë Komisioni Evropian njoftoi se Evropa ishte në mes të recesionit më të thellë prej luftës së dytë botërore dhe parashikoi se ekonomia mund të shënojë rënje prej 4% këtë vit. Kiev. Nga zjarri që përfshiu një bastore në Dnipropetrovsk të Ukrainës, humbën jetën 9 vet dhe u lënduar më se 10 të tjerë. Zyrtarët thanë se hetimet e para sugjerojnë se zjarri së pari ishte paraqitur në një aparat loje, kështu që mund të ndodhë që nuk janë respektuar rregullat e sigurisë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisione vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Instituti Shëndetit Publik në Prishtinë ka njoftuar sot se analizat e para të familjarëve të pacientës për të cilën u dyshua se vdesh nga gripi i derave kanë dalë negative. Rezultatet të njëjta kanë dalë edhe në analizat e mjekve që kishin kontroluar pacientën nga stubla e epërme. Instituti thotë se nuk ka dyshime për raste të tjera të infektimit me këtë virus në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jo në Prishtinë, Albana Isufi.
Analizat e para të familjarëve të pacientës nga stubla e vitis të kryera nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik kanë rezultuar negative. Drejtori këtij instituti Nasser Ramadani thot se pas të rastit të dyshim të gripit të derave janë marrë masa në tri drejtime, në diagnostifikim, në dezinfektim dhe masa parandaluese që virusi të mos përhapet nëse eventualisht do të konfirmohej si pozitiv. Po ashtu është hulumtuar edhe vatra eventuale.
Pra ekipit epidemiologjisë të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike kanë shkuar menjëherë në një afat rekord në vatër dhe kanë përpunuar të gjitha rastet dhe anëtarët e familjes, të cilët kanë rezultuar si negativ dhe nuk ka pasur asnjë shenjë të gripit në familje. Dhe gjithashtu pastaj mbas disa orëve me një shpejtësi rekorde, po them të departamentit të mikrobiologjisë, janë bërë edhe analizat të marrë nga pacientë mosra e fytis dhe gjakut dhe rezultatet laboratorike kanë qenë negativ.
Ramadani ka thënë se ekipët të Institutit të Shëndetit Publik sërish ka shkuar sot në stubull për të përsëritur analizat mjekësore.
Gërpas parasysh një situatë tjetër e cila mund të jetë jo e kënaqshme për neve, sepse pacientja ka përfunduar fatalisht ditën e dje dhe mund të ndodhë sot është zi ose ceremoni varrimi, mund të ketë probleme ose kundërshtime për anëtarët e familjes që nuk duan të japin gjakun. Në këso raste ne nuk insistojmë me çdo kusht, por ekipet e Institutit Kombëtar Qendror dhe Institutit Kombëtar Rajonal të Gjilanit janë tashmë në stubull me gjithë materialin e nevojshëm që të marrë analizë laboratorike për të gjithë anëtarët e familjes për të konfirmuar testet e njëjta që kemi bërë dje.
Vajza 27 vjeçare nga stubla e vitis ka ndruar jetë dje derisa ishin hedhur dyshime se ajo vuante nga jashtë quajturi gripi i derave. E ndjera kishte ardhur në Kosovë një javë më parë nga Zvicra. Instituti i Shëndetit Publik njoftoi se dy lloje analizash të kryera nga ta kanë rezultuar të jenë negative. Megjithatë, sipas drejtorit Nasser Ramadani, derisa të kryen analizat edhe nga laboratorët e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, rasti vazhdon të trajtohet si dyshimt.
Me këto dy analizat tona të Institutit Kombëtar ne kemi hjek në pjesë të asaj bare që kanë rezultuar si negative, por nuk mund të garantojmë pa ardhur analiza e tretë. kështu ne konsiderojmë dhe trajtojmë si të ndryshimit.
Ndërkohë, Ministria e Shëndetësisë siguron qytetarët se kanë ndërmarrë masat e kërkuara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë për të parandaluar depërtimin dhe përhapjen e të ashtu quajturit gripi derave. Ushtruesi i detyrës së sekretarit të përhershëm në këtë ministri Haxhi Kamberi shpjegon.
Po bëjmë atë që gjithta që është mundur që mos shfaqet gripi i derave në Kosovë dhe të mos përhapet. Në kontekst kësaj, ne kemi siguruar edhe një sasi të terapisë. Do të thotë me Tamiflu, me gjithashtu edhe me medikamente dhe material tjetër shpenzues në rast të nevojave dhe në rast të shfaqjes së gripit të derën në Kosovë.
Zyrtar të Institutit të Shëndetit Publik thonë se nuk ka indikacione për ndonjë rast tjetër të dyshim të infektimit me virusin H1N1 që shkakton atë që njihet me emrin gripi derave. Ky grip ka origjinën nga Meksika, në të cilin vend ka lënë të vdekur deri më tash 10 njerëz. Aktualisht thuhet se gripi ka prekur 1900 persona në 24 shtete të botës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Përfaqësuesit e Këshillit të Protestave të Serbëve të Mitrovicës u kanë parashtruar sot autoriteteve ndërkombëtare në Kosovë disa kërkesa në formë kushtesh për ndërprerjen e protestave në lagjen Kroi Vitakut, ku aktualisht po rindërtohen shtëpitë shqiptarëve që duan të kthehen dhe jetojnë atje. Serbët kërkojnë që edhe ata të fillojnë të i rindërtojnë shtëpitë e tyre, duke zbatuar parimin e reciprocitetit. Sot policia është detyruar që rreth 50 protestues serb të shpërndajë duke përdorë gazin lotësjellës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Policia e Kosovës dhe njësitë speciale të Euleksit edhe sot kanë përdorur gazin lotësjellës për të shpërndarë rreth 50 protestues serb në veri të Mitrovicës, të cilët po kundërshtojnë ndërtimin e shtëpive të shqiptarëve tek lagja Kroi Vitakut në këtë qytet. Ndërsa po bën 2 javë që serbët protestojnë dhe kundërshtojnë ndërtimin e shtëpive të fëmijëve të tyre shqiptar, të cilët duan të kthehen dhe jetojnë në pronat e tyre, sot organizatorët e këtyre protestave kanë filluar disa bisedime me autoritetet ndërkombëtare në përpjekje të gjetjes së zgjidhjeve. Nebojša Milić, një përfaqësues i Këshillit protestues të serbëve, thotë se u ka transmetuar përfaqësuesve ndërkombëtar zgjidhjen që serbët e shohin në lidhje me ndërtimin e shtëpive të personave të zhvendosur dhe të cilët duan të rikthehen në pronat e tyre.
Rešenje jedino logično u ovom trenutku da mi nudimo da Srbi prestanu sa protestima.
Zgjidhja vetme logjike që mund të gjendet tash është që serbët të ndërpresin protestat, por edhe neve të na lejojnë të ndërtojmë shtëpitë tona në këtë zonë, ka thënë Milić. Sipas tij, në këtë lagje ka rreth 50 shtëpi të shqiptarëve dhe paq të serbëve, kështu që duhet të vlej parimi i reciprocitetit. Një përfaqësues tjetër i kësaj lagje, Siniša Alazić, thotë se ndërprerja e protestave të serbëve do të varet nga plotësimi i kushteve që kanë parashtruar tek Euleksi, si dhe tek administrata UNMIK-ut.
Trebali su da uđemo sa našim mašinama i sa vlasnicima zemljišta koji su ovde. Drugi uslov je da 7 dana radi albanska strana, 7 dana da radi srpska strana.
Kërkuam që na lejua të hymë në lagje me mjetet tona të punës në tokat e njerëzve që kanë pronë këtu. Pastaj kërkojmë që 7 ditë të punoj pala shqiptare dhe 7 ditë tjera të punoj pala serbe, thot Lazić. Punimet e ndara sipas tij janë mëse të domosdoshme, pasi që aktualisht nuk ka kushte sigurie që edhe shqiptarët edhe serbët të punojnë njëkohësisht. Këto kërkesa serbët i kanë vënë si kushte deri nesër, dhe se nga plotësimi apo mosplotësimi i tyre do të varet edhe vazhdimi apo ndërprerja e protestave. Që nga 25 prilli ka filluar ndërtimi shtëpive të shqiptarëve në lagjen Kroi Vitakut dhe prej atëherë edhe protestat e serbëve. Autoritetet komunale në Mitrovicë si dhe ato qendrore në Prishtinë janë deklaruar në disa raste se protestat dhe presionet nuk do ndikojnë që të ndalen punimet, kurse mbetet të shihet tash edhe reagimi i tyre pas kushteve të reja që kanë parashtruar serbët. Marë parasysh gjendën në Mitrovicë, një rol të madh tu pritet të luajë edhe misioni i Euleksit lidhur me kërkesat e parashtruara të banorëve serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Shkup sot në një vizitë zyrtare ishte ministri i punëve të jashtme të Serbisë Vuk Jeremić. Gjatë bisedimeve me zyrtarët Maqedonas, është të thënë se Beogradi dhe Shkupi kanë dallime rreth çështjes së Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Zërjeta Hajro Jahjaga.
Nevoja e intensifikimit të marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve, bashkëpunimi bilateral si dhe gjendja në rajon janë çështje në të cilat janë fokusuar gjatë takimit ministri i punëve të jashtme i Serbisë Vuk Jeremić me nikoqirin e tij në Shkup Antonio Miloshovski. Shefi i diplomacisë serbe Jeremić tha se me Shkupin zyrtar edhe më tej ka dallime të thella sa i përket çështjes së Kosovës.
Beograd i Skopje nema jo izgledanje në buduće status Kosova i Metohije.
Shkupi dhe Beogradi nuk kanë pikpamje të njëjtë sa i përket statusit të Kosovës dhe për fat të keq, edhe më tej nuk kemi afrim të qëndrimeve sa i përket kësaj çështje, tha ministri serb Jeremić duke shtuar.
Nash pozicija prema Kosovës është jasna. Kosova i Metohije sastani deo Serbie.
Pozicioni ynë për Kosovën është i qartë. Kosova është pjesë përbërëse e Serbisë dhe ne si qeveri e Serbisë do t'i shfrytëzojmë të gjitha mekanizmat demokratike, juridike dhe diplomatike që të mbrojmë këtë qëndrim tonin sa i përket çështjes së Kosovës, ka deklaruar ministri i punëve të jashtme i Serbisë Vuk Jeremić. Edhe ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë Antonio Miloshovski ka theksuar se, siç është shprehur, nuk është sekret se dy vendet kanë dallime për disa çështje që kanë të bëjnë me zhvillimet në rajon. Miloshovski tha se dy vendet kanë interes të përbashkët për të intensifikuar procesin e integrimit të Ballkanit Perëndimor në strukturat euroatlantike.
Mendoj se këtu ka mundësi të se razmeni značajno i bogato iskustvo.
Mendoj se në këtë drejtim mund të ndërtojmë një bashkëpunim të frytshëm dhe bashkarisht të angazhohemi që të arrihen këto qëllime si për Maqedoninë, Serbinë, ashtu dhe për tërë Ballkanin në përgjithësi, me që interes për të gjithë ne është që sa më parë të integrohet rajoni në NATO dhe Bashkimin Evropian, tha shefi diplomacisë maqedonase Antonio Miloshovski. Ndryshe shefi diplomacisë së Serbisë Vuk Jeremić është përfaqësuesi i parë zyrtar i Serbisë që vjen për vizitë në Shkup pas njohjes së pavarësisë së Kosovës si dhe dëbimit të ambasadorit të Maqedonisë nga Beogradi në nëntor të vitit të kaluar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Antarët e Komisionit të posaçëm për përcaktimin e kandidatëve për gjyqtarë të gjykatës kushtetuese thonë se ka kandidat serb që kanë aplikuar për postin e gjyqtarit në këtë institucion. Ekspertët të ndërkohë tërheqin vërejtje se mund të ketë zvaritje shtesi deri në funksionalizimin e tërsishëm të gjykatës së kushtetuese të Kosovës, duke pasur parasysh ecurinë aktuale të këtij procesi. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Megjithëse qasjen kundërshtuese të një pjese të madhe të subjekteve politike serbe si dhe banorëve serb qarshi institucioneve shtetërore të Kosovës, duket se gjatë procesit për përcaktimin e gjyqtarëve për gjykatën kushtetuese të Kosovës do të përfshihen dhe serbët, ku për postën e gjyqtarit njoftohet se kanë aplikuar dy kandidat nga komuniteti serb. Antari i Komisionit Parlamentar për Gjegjes për përpilimin e listës së kandidatëve për gjyqtar të gjykatës kushtetuese të Kosovës Ibrahim Makolli thotë se lista përfundimtare, cila ditë më parë i është dorëzuar kryesisë së Kuvendit të Kosovës, përbëhet nga gjithsejt 21 kandidat, prej të cilëve 17 shqiptar, 2 nga komuniteti serb, si dhe 2 nga komunitetet tjera pakicë.
Në këtë listë janë gjithsejt 21 kandidat, 17 janë të shqiptar, nga cilët zgjidhen 4 gjyqtarë gjykatës kushtetuese, ashtu siç e parashet tetura. 2 kandidat janë të pakicës kombëtare serbe, zgjidhet 1 nga ta, dhe 2 janë të komunitetet e tjera që po ashtu parashihet zgjidhja njërit nga ta.
Sipas kushtetutës dhe ligjit, gjyqtarët e gjykatës kushtetuese duhet të jenë juristë të shquar dhe personalitete me moralin më të lartë, si do të kenë më pak se 10 vjet përvojë profesionale përkatëse. Maloku thotë se komisioni intervistues për gjyqtarët e gjykatës kushtetuese tani më ka përmbyllur mandatin dhe se tash etutje çdo gjë do të varet nga Kuvendi i Kosovës, i cili me 2/3 e votave duhet të votojë strukturën e gjyqtarëve për institucionin në fjalë. Mirpo njohësit e së drejtës kushtetuese në Prishtinë kanë qëndrime kritike karshi procedurave të zbatuara nga Komisioni Intervistues për Gjykatën Kushtetuese. Eksperti për çështje ligjore Ismet Saliu thotë se është dashur të ngritën kriteret në mënyrë që të ngushtohet rrethi kandidatëve potencial për Gjykatën Kushtetuese.
Kan mund të eliminojnë gati gjysmë atyre aplikantëve për shkak se nuk do të përmbushnin këto kushtet dhe mandej paneli intervistues edhe ai do ta ngushtonte rrethin prej 10-15 që kanë me spaku 2 për çdo vend dhe ma vetë procedosin.
A i thot se çështja për zgjedhje së 6 gjyqtarve nga këta kandidat mund të bëhet problematike për shkaqe të shumta.
Shkohet me 20 kandidat në parlament dhe të votohet atje me atje me 2/3 e votave në këtë atmosferë, në këtë mënyrë, po të jeshtë e pa mundër të zgjedhë, duke pas parasysh edhe interesat e ndryshme të partive politike.
Lista përfundimtare e kandidatëve për gjykatën kushtetuese i ishte dorëzuar të hënën kryesisë së Kuvendit të Kosovës, e cila në mbledhjen e saj të fundit kishte vendosur të mos e vënë rend të ditës të seancës plenare të 14 majit këtë çështje. Makolli mendon se për këtë temë, si dhe për çështjen e ombudsmanit personit, duhet të ketë një seancë të veçantë plenare.
Kam propozuar kryesisë së Kuvendit që të organizohet një seancë të veçantë për zgjedhjen e gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese dhe të avokatit të popullit që të mos jeti përzirë me pika tjera të randit të ditës.
Gjykata kushtetuese e Kosovës do t'i ketë 9 gjyqtar, prej të cilve 4 shqiptar dhe 2 minoritar, si dhe 3 ndërkombëtar, të cilët do të përzgjidhen nga zyra civile ndërkombëtare në Kosovë. Vendimet e gjykatës kushtetuese janë të detyrueshme për gjyqësorin dhe të gjithë personat dhe institucionet e Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Antarësimi i Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar është momenti më i rëndësishëm pas shpalljes së pavarësisë, thot Mimoza Kusari Lila, drejtoresh ekzekutive në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë. Në intervistën që e ka zhvilluar Nadia Ahmeti, zonja Kusari Lila fillimisht flet për efektet e pranimit të Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar.
Mendoj se edhe momenti i vet antarësimit të Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar është moment shumë i rëndësishëm, dhe themi kemi qenë me fat, pasi që Kosova fiton antarësimin në Fondin Monetar Ndërkombëtar, ku roli i këtij institucioni në botë dhe në qeveritë e zhvilluara dhe vendet në zhvillim është rritur shumë, sidomos 6 muajt e fundit. Kosova si shtet së pari do të ketë vizibilitet më të madh te 184 shtete anëtare të Fondit Monetar Ndërkombëtar, do të ketë qasje të drejtë për drejtë tek këto shtete, si dhe do të fitoj një qasje të drejtë për drejtë në institucionin i cili, përveç domethënë politikave të cilat Kosova do duhet t'i adaptoj për të qenë konfort këtij institucioni, por edhe do të fitoj siguri dhe garanci për situata në të cilat mund të ballafaqohet në të ardhmen, ashtu siç janë ballafaquar shtetet edhe shumë më të zhvilluara se Kosova.
Zonja Kusari Lila, në cilat fusha mendoni se duhet të përqendrohen kreditin nga kjo organizatë?
Vetëm të flasim për kredit duhet shqyuar se çka do të fitojmë drejt për drejt, do të thonë përveç antarësimit, dhe se çfarë kemi bërë me projektet e deri tanishme. Mendoj se një përgatitje për kredit duhet të jetë një përgatitje shumë serioze. Një problem që ndoshta e ka përcjell Kosova në viteve të fundit është suficiti bugjetor, që tregon se nuk ka pasur kapacitete shpenzuese. Andaj edhe marrja e kredive duhet shqyuar shumë seriozisht, pasi që duhet shqyuar se sa kemi kapacitete menaxhuese dhe shpenzuese të kredive që kapin shuma të mëdha. Nëse i konsiderojmë se të gjitha ato janë të kryera dhe kemi kapacitete menaxhuese, atëherë kredit që Kosova duhet të kërkojë nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, unë mendoj se duhet të ishin në sferë e investimeve të kapitale dhe ato që prekin partneritetin publiko-privat, por që japin rëndësi dhe peshë dhe qytetarit të Kosovës. Kosova ka nevojë shumë për këto investime kapitale, duke filluar nga sektorët kritik siç janë sektori i energjisë, tek sektorët e transportit. Ka filluar një progres, domethënë, në procesin e ndërtimit të rrugëve, por mendoj se kurudat janë nënash.
Në anën tjetër, kredite huazuara nga FMN-ja konsiderohen se janë kredite buta dhe duhet të shfrytëzohen në lëmin e ngritjes së mirëqenies, zvogëlimit të varfërisë dhe papunësisë. Mendoni se qeveria ka projekte të kësaj natyre?
Nuk e besoj se ka, ose të paktën nuk e besoj se janë prezentuar publikut ato projekte, edhe nëse ekzistojnë diku. Projektet e sferës, domethënë, zvogëlimit të varfërisë dhe papunësisë duhet të jenë projekte ndërqeveritare, nuk mund të jenë projekte të një dikasteri ose vetëm të një ministrie, themi këtë rast Ministrisë Punës dhe Mirëqenies. Ato duhet të jenë projekte me rëndësi kombëtare dhe duhet të bëhen në koordinim të plotë me gjithë sektor qeveritar, qofshin ato të nivelit qendror dhe atij lokal. Duke pasur parasysh faktin se ne nuk kemi një strategji të përgjithshme të zhvillimit kombëtar, mendoj se një projekt i tillë mungon, por si projekt, domethënë, duhet pasur, është e domosdoshme që të kemi. Dhe kur mirret parasysh shkolla papunësisë 45% që i prim në nivel të jo vetëm rajonit, por edhe Evropës, atëherë ato e konsideroj se duhet jetë, si të them, një punë vetëm që është dashur të jetë në punë proces, por nëse nuk është, atëherë që duhet fillohet më një herë dhe duhet shqyuar se cilët mekanizma do të zhvillohen që të përfitojmë sa më shumë nga antarësimi në Fondin Monetar Ndërkombëtar.
Antarësimi i Kosovës në këtë mekanizëm ndërkombëtar financiar, a do të ndikojë në përmirësimin e imazhit tek investitorët e huaj?
Antarësimi në këtë mekanizëm ndërkombëtar jep garanci për investitorët të cilët janë në Kosovë dhe të cilët ose synojnë Kosovën dhe mendojnë se sa ka qëndrueshmëri shteti i Kosovës apo sa kanë qëndrueshmëri institucionet e Kosovës. Duke vërejtur intervenimin e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe asistencën që kanë kërkuar shtetet shumë të zhvilluara se Kosova, mendoj se tani një breng se Kosova nuk mund të qëndroj mirë ekonomikisht ose shteti i Kosovës mund të ketë probleme ekonomike në të ardhmen, është se jemi antarë të Fundit Monetar Ndërkombëtar. Domethënë, kjo automatikisht tani në një farë forme ofron këtë garanci, por që nuk mund të ofroj shumë komfort se ne do t'i tërheqim investitor vetëm me faktin se jemi antar të Fundit Monetar Ndërkombëtar. Për arsye se antar të këtij fondi janë shumë shtete, të cilat sot nuk qëndrojnë mirë ekonomikisht dhe të cilat nuk kanë ndoshta vëmendje të madhe të investitorëve, çka do të them me këtë është se kjo është një garanci për investitorët, por nuk do ta kryejë punën për të tërhequr investimet.
Mimoza Kusari Lila, drejtoresh ekzekutive në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, në intervistën që e zhvilloi korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Një komision i Kuvendit të Shqipërisë që heton në leje të ndërtimit të dhëna nga kryetari i Bashkisë së Tiranës Edi Rama, që një herë është lideri i opozitës në Shqipëri, ka zhvilluar seancën e dytë, presa është formuar. Opozita nuk ishte pranishme në këtë shqyrtim. Bashkia e Tiranës thotë se ky komision është antikushtetues dhe i është drejtuar gjykatës kushtetuese të Shqipërisë. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jon Menada Zaimi.
Komisioni parlamentar që heton ligjshmërinë e lejeve të ndërtimit të dhëna pas vitit 2007 nga kryetari i Bashkisë së Tiranës Edi Rama ka zhvilluar seancën e dytë që prej konstituimit pa praninë e opozitës. Në deklarimin e tij kryetari i komisionit Ferdinand Xhaferi e cilësoi refuzim të paarsyeshëm mos pjesëmarrjen e kryebashkiakut Edi Rama pavarësisht ftesës për t'u pyetur nga anëtarët e komisionit.
Kjo shkresë e zotit Rama është krejtësisht një marrëzi ligjore, sepse është vetëm gjykata kushtetuese autoriteti që mund të pengoj apo pezulloj veprimin e komisionit hetimor. Edi Rama si individ nuk mund të pezulloj këtë komision.
Seanca sot ka vijuar me të tjera dëgjesa. Drejtoresha e Agjencisë së Prokurimeve Publike Klodiana Çankaj, si dhe një prej anëtarëve të Këshillit të Rregullimit të Territorit të Tiranës Marin Biçoku, dhan deklarimet e tyre mbi procedurat të ndjekura nga Bashkia e Tiranës.
Në gjitha rastet e projektimeve, jo vetëm të ndërtimit të objekteve, Bashkia operon me procedurën e hapur, që është procedura e gabuar në këtë rast, pasi ligji detyron procedurën e shërbimit konsulencës. Bashkia ka gjetur një formë pikëzimi dhe ka bërë një adoptim të dokumentave të tenderit, duke shkelur ligjin e prokurimit.
Është fakt që me gazetarët, media, qytetarët nuk lejohen të marrin pjesë në mbledhjet e KRT-s. Ne marrim vendime për fatet e qytetit, por qytetarët nuk janë të informuar, pikërisht sepse pengohet që debati që bëhet në KRT të jetë publik.
Bashkia e Tiranës e ka cilësuar antikushtetues ngritjen dhe funksionimin e një komisioni të tillë, si mjet presioni politik që thënon pushtetin lokal në pavarësinë e tij të sankcionuar me ligj. Me këtë arsyetim, zyra juridike e bashkisë është drejtuar gjykatës kushtetuese. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Situata në Kosovë është stabile, por ndjeshme në veri, tha shefi Komitetit Ushtarak të NATO-s, admirali Di Paola. Serbët në veri të Mitrovicës protestuan edhe sot, policia përdori gaz lociellës. Autoritetet shëndetësore në Kosovë thonë se nuk ka raste të tjera të dyshuara të gripit të derrave. Ishë kryeministri i Kosovës Agim Çeku thotë se është dëbuar nga Kolumbia pasi Serbia kishte kërkuar arrestimin e tij për krimet e luftës. Jap de Hopshefer thotë se ushtrimet e NATO-s në Gjeorgji nuk janë të drejtuara kundër Rusisë. Presidenti Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara do ta ndihmojnë Pakistanin në luftën kundër talibanëve. Banka Qendrore Evropiane ka ulur shkallën e interesit në 1%. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën e Radios Evropa e Lirë jufton që të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.